Así, síntese o mar un día como hoxe, un 10 de novembro, natureza en estado puro, non tan de postal igual como a que nos ofrece no verán, pero igualmente atractiva, como demostra o tirón que ten o turismo de costa tamén nesta época do ano. E para tomarlle o pulso, ímonos a chegar, ímos falar con Jacinto Picallo. Jacinto, hola.
Bos días, como estás?
Responsable do Hotel Semáforo de Fisterra e tamén do Hotel Faro de Lariño, que non sei onde te atopamos esta mañá.
Pues ahora mismiño estou aquí en Lariño, porque aparte está o mar precioso, vinme hasta aquí tamén para ver ver como está o día.
Bueno, decíasme que bueno, vos en esta época do ano davos un pouco igual que o tempo empeore, porque a xente que se achega a establecementos como os vosos busca precisamente eso, unha experiencia diferente ao que o turismo de costa que pode ser pois noutros momentos, digamos, de meteoroloxía máis apacible, non?
Pois sí, hombre, basicamente, a ver, nosos hotéis tamén están situados pues, en sitios moi especiales tamén, porque ao final aquí tamén existe ahora o turismo de temporales, ou temos que tamén vender eso, ¿no? Non só os de bo tempo, pero como os nosos hotéis pues, tamén están situados en sitios onde ver o mar embravecido, ver pues, como rompen as olas e tal, pues, a xente tamén disfruta moito deste entorno, sí, claro que sí. Ahora hai un perfil tamén de xente que lle gusta viaxar entre semana ou fin de semana en tempo así, pero con fora de temporada, chamémolo así, ¿no?
Vos tedes xa unha certa perspectiva porque en Fisterra levades xa funcionando co semáforo dende hai 8 anos, Lariño un pouco menos, 4 anos, pero como notades a tendencia dende que vos estades á fronte destes establecimentos? Vai a cousa máis, notablemente a máis, e que tipo de turista vos elixe nesta época do ano, na que noutros hotéis igual están pensando mesmo en pechar, porque, bueno, as contas non dan?
Bueno, a ver, un pouco é o que dís aí, non? A última parte, as contas non dan. Home, a ver, a nosa política sempre foi abrir os nosos negocios todo o ano, que a xente podera disfrutar todo o ano. Está claro que para iso temos que facer os números e tal, e, bueno, non sei, en temporada alta temos moita máis xente, personal traballando, e en temporada baixa pues, temos menos xente, pero seguimos abertos, é o que vamos é cuadrando os números, porque tamén hai xente. Por exemplo, un día como hoxe, un lunes, pues, o semáforo de Fisterra temos a toda a ocupación completa, o sea, temos as habitacións todas completas, en Lariño pues, estamos un 70%. O sea, eu creo que como estamos situados en sitios pues, tamén un pouco diferentes, pues, lle damos a posibilidad que a xente poda o perfil de xente de pues, hai moito xubilado, hai parexas que poden permitirse viaxar entre semana ou hai moito estranxeiro que viaxe entre semana, pues tamén nos de darlle alternativa de poder estar abertos. Hasta ahora levamos, pues eso, 9 anos, sempre estuvemos abertos no inverno, temos unha ocupación que, bueno, pues os números nos van cadrando, traballando nos van cadrando, sí.
E notades isto, digamos que alza o tirón
pues,
do...
Sí, a ver, o tirón do... Eu creo que as estacionalidades están cambiando. Se antes había épocas que era pues, junio, julio, agosto, septiembre, outubro, eran os últimos coletazos, e agora creo que podemos estar falando desde abril hasta noviembre se pode traballar, e despois en diciembre pues, acolles tamén as navidades, que tamén hai vacacións. O perfil de xente, permíteme dicirlo que o COVID fixo moitas cosas malas e fixo outra tamén, que ahora a xente dedícase máis tempo para sí mismo, para disfrutar de cosas que a mellor, oi, pues mira, vamos a disfrutar, vamos a salir entre semana ou vamos a irnos ahora en temporada máis baixa, que hai menos xente para poder tal. O perfil de xente está cambiando, ou cambiou. A
verdad que vos visita máis agora
últimos...
nesta época do ano? Que de onde son? Dísme que a ocupación é importante, son de establecementos pequenos, pero bueno, si me dís 100% ou 70%, estamos falando de cifras boas.
Sí, hombre, a ver, o semáforo en Fisterra, temos un perfil dun 80% internacional ahora mismo, de feito, os aloxados hai pues, xentes de Estados Unidos, hai tamén algúns italianos, hai tamén uns ingleses, o sea, que ainda pues, están facendo unha parte do camiño ou dedícanse tamén a facer unha ruta polo norte, que hai moita xente que está visitando todo o norte, que eles están cambiando as tendencias, canto antes viaxaban polo sur, ahora tiran por norte, porque fai moito calor no sur e veñen para o norte, non? Pues, bueno. En Nariño, pues hai máis cliente nacional, o máis cliente nacional que se, pues, as parexas, ou un pouco que che dicía que queren viaxar entre semana e veñen por aquí, pero bueno, hai unha diferencia de 40 kilómetros dun sitio a outro, e sí que cambia moito a tendencia, pero eu tamén digo que o semáforo é por o tema de que hai un perfil de grande de que ainda hai xente que fai o camiño no inverno e se hospeda no, pues, no último sitio do camiño.
Xa. Tengo eso, o tirón do camiño tamén o notades aí, entón.
Bueno, tirando o camiño cambiou moito, está claro, cambiou moito, por onde pasa o camiño hai negocio, sigue evolucionando o negocio.
Ti
Sí,
como
sí.
te mecheches nesto, Jacinto? Viñavos de familia, tradición de, bueno, de hostalaría ou foi algo que chegou e che sorprendeu?
Bueno, eu estudié hostelería, aí na Mas d'Abade, en Santiago. Para mí non foi unha experiencia importante na miña vida, cando daquela con 15 anos acababa o EGB e non sabías que facer, pois era formación profesional. Eu estudié hostelería, es un cociñero de profesión, aínda que despois na nosa miña familia nos dedicamos a outros tipos de negocios, a negocios de retail, e bueno, son neto dun panadeiro do Pindo, en Carnota. A miña nai tuvo tamén negocio de bar con hostal. Sempre
Bueno,
tuvemos
algo había
unha,
entón, había aí un
sempre
pouso.
algo había. Sí, había un pozo, pero a min sempre me chamaba moito a atención, aínda que xa che digo, a nivel profesional estuve máis dedicado a outras cousas. A min sempre me gustou o tema da hotelería, o tema da restauración. Nós desde moi pequenos, tanto eu como a miña irmá, aprendemos moito o tema do servicio ao cliente, que para hoxe en día non hai tanto, pero sí que temos moi arraigado o tema de servicio ao cliente, de satisfacer ao cliente, de dar o máximo que podamos, e sobre todo pues atendelos unha sonrisa, atender a la xente ben. Eso para nós ven desde moi pequenos, ¿no? Os nosos pais sí que insistiron moito nesa parte.
Non é difícil entón entender que o neto do panadeiro do Pindo se enamorase dun establecemento de hostalaría pois nun faro.
Exactamente, exactamente. Eso é importante. Es verdad. É unha boa reflexión. Sí, eso foi así. Eu cando estaba estudiando en Lamas d'Abad, nos veranos íbamos a traballar fora. Un ano me di meu pai, oye, que aí van a abrir o semáforo de Fisterra, ao lado do faro de Fisterra, van a abrir un hotel. E queren que vayas para ali de cociñeiro. E xo, bueno, vale, pues vou traballar ao lado da casa no verano, perfecto. Pois allí dixe, mira, 3 meses, solo porque pues, teño quero seguir estudiando. Naquela quería marcharme para Francia, despois eso xa se me olvidou, pero bueno. E fun para ali 3 meses para o semáforo de Fisterra, que non ten nada que ver o que era antes de xente, de trasiego, de tal, que é o que había agora. Antes había moita menos xente. Pero destas cousas que te enamoras na vida, eu enamoreime daquele edificio, enamoreime daquele sitio, enamoreime daquelas noites vendo as estrellas, vendo o faro, naquela terraza, tomándome unha cerveza, miraba aquilo e dixi, mima, que isto é o máximo na vida. Eu enamoreime en ese momento, foi un flechazo. Despois, o que foi a cousas na vida, seguimos traballando en outros negocios, e sempre tuve na cabeza, dicía ao pai, oi, temos que coller isto, cando acaba a concesión, temos que coller nós, elevalo nós. Foi o meu soño, houve oportunidade, a verdade que eu creo que o destino sempre o destino existe, coincidiu de que presentamos o proxecto, o día de hoxe levámolo nós, e cando acabe, pois, ao mellor nos seguimos presentando, non depende da forza, pero a miña idea é seguir aí, é un sitio moi especial, te enriqueces de moita xente que ven, aprendemos moitísimo, bueno, para min, é o meu amor da miña vida, aparte da miña muller tamén
Por si
tamén é
no
o
se escoita.
semáforo,
Moi
non?
ben, moi ben. Moi ben esa puntualización. Ibache decir, xa que non lo deixas caer, moitas historias que vos chegan, non sei se che quedou así algunha que, bueno, destas que te quedaron dentro e que non esqueces.
Bueno, hai moitas, pero teño algunhas destas que che tocan a fibra, non? Porque, a ver, son sitios, como che dicía, moi especiales. Pero eu tuve unha que a mí vin presencialmente ali, que coincidiu, que era un pai e un fillo que levaban 20 anos sin verse, por cousas da vida. O pai fixo camiño porque tiña un cáncer que habían pronosticado terminal. Coincidiu que o pai chegou ali a Fisterra, estaba ali no semáforo con nós tomando un café, contando a súa vida, desta xente que lle interesaba contar a súa vida. e apareceu un fillo que viña a facer unha excursión con un grupo de amigos.
¿Qué
E
me dices?
levaban
Pero
20
no
anos
sabían,
sen...
pero no, no, o sea, non é que quedaran alí, é que se atoparon alí.
Atopáronse ali. E que nin tiñan comunicación porque, bueno, o pai abandonara a familia, abandonara a muller, marchara para o estranxeiro. Bueno, destas cosas que o pai equivócase, que viña facendo o camiño, porque nos contaba que estaba facendo o camiño, que quería tal, ele estaba ali hospedado con nós. E un día pola mañá, pues, aparece yo o fillo nun grupo. E que, bueno, o sea, eles conocían, sabían que non tiñan contacto, pero cando se viron, pues bueno, xa, imagínate como foi isto, ¿no? Pues, bueno, unha historia destas que nos quedan aí de pelos de punta, que ainda cando conto así algunhas veces, digo, isto, ¿no? O sea, o home que estaba arrepentido de todo o que cometera na súa vida, que quería facer o camiño para coller forza, dicía a seu fillo, oye, perdona por todo o que fixen, tal, e aparece o seu fillo os días que terminaba o camiño. Pois, estas vezes cosas que pasan no camiño,
Vaya.
bueno, tamén conocín xente que se conoceron no camiño e se casaron e viñeron ali ao semáforo e lle fixemos ali a súa pequena boda, o sea, cosas así, e mil historias, ou bueno, pues, hai desgracias tamén, como pode ver, pues, xente que fixo o camiño que se suicida, que encontran a mochila, non somos que temos que andar chamando a policía, oye, que pasa esto, equipo de búsqueda, bueno.
Ya.
Hai moitas historias, non? Pero
Claro.
hai algunhas que marcan,
O sea.
sobre todo clientes que veñen ca súa cabeza para arreglar súas historias, unha que deixou o seu mozo alá en Nova Zelanda que necesitaba facer o camiño para encontrarse consigo mesmo. Bueno,
É o que ter
cosas
estar
así,
no
pero
fin
a
do
mí
mundo, non, Jacinto?
é o que ter, porque ao final te enriqueces tamén moitas destas cosas, non? Ao final tamén eu agora penso dunha forma que antes non pensaba por lo que escuito todos os días da xente. O sea, escuítase historias da vida, escuítase casos, pues, o amigo do pai, además o deste rapaz, que foi unha cosa que me marcou. O sea, me
Hombre.
marcou ese tema, ¿no? Esa vida, como tan pouco somos que o home quedouse sin nada, marchou e encontrou o seu fillo ahora cando tiña un cáncer terminal que lle quedaba pouco tempo, pues cosas así.
A ver, a xente mesmo coa que o mellor pois mantedes un certo contacto ou que repite e que xa son clientes un pouco como da casa, non sei.
Sí, bueno, a ver, nos temos clientes que xa son da casa. Temos amigos mexicanos que nos veñen todos os anos, que teñen que vir a facer o camiño porque necesitan. Ahora temos un cliente ahora mismo en Fisterra, que é un americano de Seattle, que está jubilado e que ven todos os anos unha semana. E di que se non fai o camiño, que a súa cabeza non está ben. Pero non é facer o camiño, además, ten que se alojar ali en Fisterra. Ten que estar no semáforo. Di que para ele é a súa vida. Que é como que para un tempo para tal. Ele ten que vir a facer unha parte de camiño e estar ali en Fisterra. E ahora temos ali unha semana con nos. Pero ven todos os anos. Tamén temos outra señora italiana con 70 anos que fai o camiño, ela sola. E tamén ten que alojarse ali. Di que para ela xa é algo que ten que o necesita. Tamén temos un señor que lle morriu a súa señora de cáncer fai uns anos e ven a súa ilusión da súa señora era vir a Fisterra, pois o que fai é, ela non ven, ele ven a traer unhas flores todos os anos.
Caray.
Bueno, pois cosas destas da vida, non que diste, pero que o sea, moitas veces que a mí me gusta estar ali cos clientes e falar, oye, por que vienes, que por que haces o camino e tal, e cada un conta mil historias, non?
Xa, entendo.
Pero todas marcan, hai moitas que, cuidado, hai moitas que lle das moitas voltas á cabeza, non? Que pequenos somos, que difícil é a vida moitas veces.
Jacinto, estaba pensando, decíasme antes, cando remate a concesión, ¿isto cando vai a pasar? Porque supoño que é unha espada de Damocles que está aí, pero que, en principio, polo que me dis, é difícil pensar en pechar a porta pues dun negocio como este do que nos estás a falar, non?
Bueno, a ver, estes son negocios que tamén necesitan moita presencia. Eu podo te asegurar que eu estou ali todos os días. O sea, todos os días me vas a ver a mí no semáforo se ves. Todos os días. Con eso te digo, a mí me gusta, é a miña pasión, como te decía, pero é un tema moi sacrificado. O sea, a miña familia veme pouco. Os meus fillos, teño dos fillos. A ver, a miña pasión me gusta moito, necesita o sea, moita presencia, tens que estar, porque ao final son negocios que eu quero leválos dunha maneira e hai que estar. A min teño moita pasión, teño moita forza de momento, pero non sei o que vai pasar dentro de 6 anos que nos quedan, ou sete, creo que sete nos quedan. Non sei, se me encontro con forza e compasión, vou seguir. O que me gustaría ahora mismo é sempre seguir. O sea, a ver como se pon a administración, como se pon todo, se todo vai ben. E se non teño ningún problema de salud, tal, eu vou seguir. Eu vou seguir. Pero,
Claro.
eso, a vida,
Sí
isto
que
foi
no.
o destino, e o destino tamén me dirá se teño que seguir ou que non. Eu teño moi claro. Eu estou no semáforo porque me marcou, porque estaba predestinado. Pero, se teño que seguir, vamos a dicir o mesmo destino. Tamén, se hai que pasar página, pasaremos página. Pero todo o que aprendín aí, para mí foi o mellor máster da miña vida.
Ya, entiendo. Pues Jacinto Picayo, un placer falar contigo. Muitísimas grazas.
Gracias a vos, encantado. Estades invitados a vir ao semáforo cando querades, ou ao Lariño.
Pues veña, haberá que buscar un anaquiño y ver si hay sitio, claro.
Para vos, habrá, buscaremos un hueco.
Gracias.
Gracias, un abrazo.